Потрібна радикальна зміна, тобто передчасні парламентські вибори. Лівих, тобто чеських комуністів, остерігаються всі, і жодна з партій їх до свого товариства прийняти не хоче. Як вийти з цієї ситуації? Ось думка Їжі Пеге, відомого чеського політолога, радника колишнього президента Чехії Вацлава Гавела.
Я сподіваюся, що воно вже все подарує ту ситуацію.
Гадаю, що вдасться вийти з цієї ситуації без підтримки комуністів. Зрештою, Станіславові Гроссові таки вдалося об'єднати цю, скажімо так, старо-нову коаліцію, тобто знайти 101 голос у парламенті. Це більшість з мінімальною перевагою одного голосу. Думаю, що Станіслав Гросс і далі йтиме цим шляхом, тобто сформує уряд, який опиратиметься на цю коаліцію.
Влада підпорована ту саму коаліцію.
На думку чеського політолога, в уряді поруч з відомими міністрами появляться нові люди, і це буде дієздатний кабінет, який зуміє завершити реформи. Передусім йдеться про пенсійну реформу і реформу системи охорони здоров'я. Як заявив учора Станіслав Гросс, до 2 тижнів він намагатиметься закінчити формування нового уряду. Самі ж чехи ставляться до політичної кризи доволі спокійно. Вона припала на приємний час – час відпусток і великих літніх розпродажів. Крім цього, перспектива бачити 34-річного Станіслава Гросса, одного з найулюбленіших політиків, своїм прем'єром, багатьом чехам припадає до душі. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
В студії Людмила Ванник. Людмила, я розумію, інформаційний випуск. Що найголовнішого на цю хвилину?
Зиновію, дуже багато і все головне. Сьогодні вранці, скажімо, поблизу села Глибочиця на Житомирській автотрасі невідомі побили представника коаліції «Сила народу», народного депутата України Андрія Шкіля. Депутат разом з дружиною їхав до Львова. В інтерв'ю Радіо Свобода пан Шкіль зазначив, що по дорозі 2 автомобілі BMW та Mercedes заблокували йому проїзд, після чого звідти вийшли 8 осіб, які викинули його з автомобіля і завдали тілесних пошкоджень. Наразі він перебуває в Житомирі, і з нього зняті побої. Деталі від пана Шкіля ми почуємо за півгодини у випуску новин у програмі «Вечірня Свобода». Розблоковано рахунок українського посольства в Ізраїлі, який був заморожений 6 липня. За повідомленням посольства Ізраїлю в Києві, ізраїльське МЗС за сприяння Міністерства юстиції владнало цей інцидент. Годину тому повідомили, що Міжнародний суд в Гаазі постановив, що зведення Ізраїлем муру безпеки на західному березі ріки Йордан йде в розріз з низкою міжнародних законів і порушує права палестинців, що живуть на окупованих теренах. В рішенні суду, яке, власне, не має обов'язкового характеру, мовиться про необхідність знести уже побудовані секції муру. В Іраку екстремісти погрожують стратити 2 заручників – громадян Болгарії. На відеозаписі з заручниками, показаному телеканалом «Аль-Джазіра», заручники сидять під наглядом озброєних людей у масках, один з яких оголошує, що їх уб'ють, якщо впродовж доби американські військові не відпустять затриманих повстанців. В Сенаті Сполучених Штатів комісія у справах розвідки дійшла висновку, що до війни в Іраку американський уряд не впливав на оцінки розвідувальних служб щодо іракської проблеми. В доповіді комісії, наданій сьогодні, мовиться, що ЦРУ та інші розвідувальні служби надавали недостовірні інформації про можливості Іраку в царині розробок зброї масового знищення. В Росії тривають перестановки у керівництві телекомпанією НТВ. Заступник генерального директора НТВ Олексій Герасимов заявив сьогодні про свою відставку. Виконувати обов'язки на цій посаді призначили Тетяну Міткову. До боснійського міста Сребрениці для перепоховання доставили тіла понад 300 боснійських мусульман, жертв масових убивств 11 липня 1995 року. Тоді війська боснійських сербів розстріляли майже 8 тисяч мусульманських чоловіків і хлопчиків. Донині упізнані тіла 5 тисяч загиблих. На щорічну церемонію до Сребрениці з'їдуться в неділю близько 20 тисяч людей з усієї Боснії. Це новини на цю годину, а детальніше за півгодини у програмі «Вечірня Свобода». Зиновію.
Дякую, Людмила Ванник, з коротким інформаційним випуском. І ще один анонс у нашій передачі. Анонс вечірньої свободи в прямому ефірі. Сьогодні передачу вестиме наш праський колега Василь Зілгалов. Василю, будь ласка, про гостей і тему вечірньої свободи.
Невже головний підсумок десятиріччя перебування Леоніда Кучми при владі полягає у неготовності України вступити до Європейського Союзу і в ліквідації міфічних сірих шинелей в державі? Чи, може, красномовнішим є підпис України під погрозливою для ОБСЄ заявою 9 колишніх союзних республік на чолі з Росією? І що це означає для розвитку передвиборчої ситуації в Україні? Ці питання ми поставимо сьогодні гостям вечірньої свободи, колишньому першому заступнику міністра закордонних справ України Олександру Чалому і відомому київському експертові Олександру Дергачову. Слухайте вечірню свободу.
Це був Василь Зілгалом з анонсом вечірньої свободи в прямому ефірі. Передача розпочнеться за 25 хвилин. І зараз остання сторінка нашої передачі про події в українських регіонах. І розпочнемо ми нашу регіональну, так би мовити, сторінку з матеріалу нашого донецького кореспондента Володимира Бойка. Він читав донецьку пресу, і, власне, його матеріал – це короткий огляд деяких тем деяких донецьких газет.
Донецький тижневик «Город», хоча й не належить до числа офіційних видань шахтарської столиці, але вважається рупором партії регіонів та особисто прем'єр-міністра України Віктора Януковича. Довгий час засновником цього видання була Донецька міська рада. Зараз «Город» називає себе незалежним ЗМІ, хоча й базується в приміщенні міськвиконкому. Майже в кожному номері газета приділяє увагу факту існування української мови. Останньому числі за 2 липня на цю тему вміщено розлогий матеріал Володимира Філатова, голови Донецького обласного відділення російського руху України, під назвою «Одним язиком всю батьківщину не вилежиш до дзеркального блиску національної ідеї». Тема допису звучить наступним чином. 24 червня по першому національному телеканалу транслювався звіт представників національно-патріотичних сил про результат 12-річного насильницького запровадження в голови населення України національної ідеї. Кінець цитати. Для ілюстрації статті використаний фотомонтаж кількох кам'яних скіфських баб, одна з яких начебто промовляє ганьба. Підпис до колажу. Вони не знали, що тут треба було говорити по-українському, оскільки не усвідомлювали, чиє сало з'їли. Як стверджує автор статті, цитуємо, «Українська мова стала ненависною, як ненависне будь-яке знаряддя гноблення, пригнічення та катування. Люди стали сприймати її як мову їх образи, то громадянського нерівноправ'я. Протягом усього часу незалежності України українською мовою щоденно і щогодинно відкидалася та переслідувалася рідна мова більшості населення України. На адресу російської мови сипалися незліченні всілякі образи. Будь-які її використання відкрито і цинічно прирівнювалися в пресі і на телеекрані до злочину, до заняття проституцією. Кінець цитати. Але майбутні президентські вибори несуть сподівання, що нарешті морок українізації розвіється і в Україні запанує російська мова. І все ж, пише газета «Город», не можна не радуватися при думці, що затемнення минає і починається просвітлення. Ще одне видання, близьке до керівництва Донецької області, інтернет-видання новості DNUA під заголовком «Антиутопія про нових можливих правителів Донбасу» вміщує статтю Олексія Мацуки про те, що очікує мешканців Донеччини у випадку перемоги на президентських виборах Віктора Ющенка. Виявляється, в цьому випадку Україна буде перейменована в Галицьку республіку, а Донецьку – Гюзівку. Колишні маргінали стануть елітою, а обласний центр перефарбують у синьо-жовті кольори. Соціальна політика ймовірного нового президента України описується наступним чином. Цитуємо. Вводяться штрафи за розмови не псевдоукраїнською мовою. Афроамериканці й араби стримголов покидають Донецьк. А ті, хто ще працює на більш-менш працюючих підприємствах, обкладаються непосильним штрафом за невикористання псевдоукраїнської мови в діловодстві. Розвивається масова система слідкування та контролю. Оголошуються ворогами всі колишні герої регіону. Всі гроші, які раніше витрачалися на підвищення рівня життя людини, тепер пускаються на виплати в Євросоюз і НАТО. Кінець цитати. Цитувати опис донецького видання можна довго з натхненням. Варто лише зазначити, що вміщений він під рубрикою «Аналітика». Донецьку пресу читав Володимир Бойко, Радіо Свобода.
І останній матеріал з Криму, він також пов'язаний з пресою. Наш кримський колега Володимир Притула ознайомить нас з однією статтею в кримській газеті. Попри обіцянку прем'єра Віктора Януковича, єдина в Криму україномовна газета «Кримська світлиця» знову опинилася без державної підтримки. 9 липня газета вийшла з передовицею під заголовком «Чи є в цієї влади совість?». Відповідь на це запитання шукав і наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Головний редактор єдиної в Криму громадсько-політичної і просвітницької газети «Кримська світлиця» Віктор Качула схиляється до думки, що у влади совісті все-таки немає.
«Кримська світлиця вимушена публічно заявити на весь світ про те, що влада її дурить. Світлиця втрачає останню довіру, останні сподівання на те, що у нашої влади є совість, що у нашої влади є той український ген, на який можна таким газетам, як наша, ще розраховувати, що цей ген десь там проснеться, і що газеті все-таки будуть допомагати виходити в цьому непростому нашому кримському регіоні.
Вважає Віктор Качула. Цього року вперше за 12 років існування газети уряд, який очолює Віктор Янукович, припинив державну підтримку «Кримської світлиці». Півроку видання жило на власні кошти, збільшивши свій наклад до 3300 примірників, що для переважно російськомовного Криму непогано і для багатьох російських газет. І весь цей час громадськість вимагала, щоб уряд відновив підтримку єдиного в Криму україномовного видання. Сотні звернень читачів громадських організацій примусили уряд звернути увагу на цю проблему. Перебуваючи у травні в Криму, прем'єр-міністр Віктор Янукович публічно пообіцяв допомогти кримській світлиці. І тут же при журналістах доручив своїм помічникам негайно розібратися у проблемі. Редакція отримала з Державного комітету України з телебачення і радіомовлення оптимістичного листа з повідомленням про те, що Кабмін включив до законопроекту про зміни у держбюджеті України на нинішній рік окремим рядком пункт про державне фінансування кримської світлиці. Народні депутати дружно проголосували, а днями президент підписав цей закон. Але чомусь обіцяний окремий рядок для кримської світлиці звідти зник. Віктор Качула.
Ну як так може бути, що Верховна Рада своїми рекомендаціями після парламентських слухань про стан нашої мови державної в Україні приймає рішення звернутися до Кабінету міністрів із пропозицією віднайти кошти на фінансування світлиці? Ці слухання ігноруються. От той окремий бюджетний рядок, яким мало бути передбачене фінансування кримської світлиці в поточному році, він якимось дивним чином випаровується із держбюджету. Він там був, він туди заносився. І раптом читаємо документ, там світлиці нема. Ну от що це за якась нечиста сила в нашій верховній владі завелася, яка шкодить сама собі? Бо це ж не нам шкода, не тільки нам. Ми все одно газету всі ці місяці, всі ці півроку випускали. І вона не стала гіршою. Просто могло б бути краще.
Заявив головний редактор газети «Кримська світлиця» Віктор Качула. Додам, що окрім обіцянки прем'єра Віктора Януковича і рекомендацій парламентських слухань, існує ще доручення президента України Леоніда Кучми від 28 березня 2002 року. Глава держави доручив міністру освіти, голові Держкомтелерадіо України і голові кримського уряду вирішити питання щодо забезпечення кримської світлиці приміщенням, телефонним зв'язком, необхідною комп'ютерною технікою, транспортом, щодо направлення на роботу до газети молодих фахівців і постійного її фінансування. Жоден з пунктів президентського доручення досі не виконаний. Хіба що крім одного. Медіафонд посольства США в Україні посприяв, щоб кримська світлиця отримала телефонний зв'язок. Правда, доручень американському посольству український президент не давав. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Наша передача закінчується. З вами був Зановій Фріс. Мені допомагала Ангеліна Шкуренко. Наступного тижня передачу «Світ у новинах» готуватиме колега Людмила Ванник. Дорогі слухачі, одразу після нашої передачі слухайте черговий випуск передачі «Ми – український народ». До зустрічі, хай вам щастить!
дорогі слухачі. На хвилях Радіо Свобода звучить радіожурнал «Сюжети». Автор і ведуча я, Надія Степула. Вітаю вас, усіх, хто, сподіваюся, чекав нашої зустрічі.
Спочатку думав я, що сів у той літак, але я сів не в той літак. Він був з одним крилом, другим крилом мав стати я. Я ним не встав. І ось вже стільки літ ми однокрило летимо, і кожна мить загрожує падінням.
Теплий голос Миколи Венграновського долинає до нас уже з-за обрію іншого світу. Поет по той бік зір. І якщо прилітає його душа до живих людей і земних соняшників, до квітучих будяків, у яких пасеться його кінь Манюня, якщо прилітає з небесного раю у втрачений рай земний, то все, що можемо дати поетовій душі – це свічечка любові, свічечка пам'яті. Ким був і ким залишився Микола Венграновський у світі, де він був, говорить професор Вадим Скуратівський.
Микола Степанович Венграновський – поет, кінорежисер, кіноактор, публіцист, кіносценарист, дуже добра людина. Належить до покоління так званої відлиги, до покоління шістдесятників. Венграновський – один із найсильніших представників і спеціально поетів цього покоління. Селянський син з півдня України Микола Венграновський був останнім із вивчеників Олександра Петровича Довшенка, який навчав Венграновського не тільки фаховим кінематографічним речам, і як кінорежисера, і як кіноактора, і як кіносценариста, а також і передовсім українському патріотизмові. І от в режимі цього самого патріотизму Венграновський входить у своє життя і кінематографіста, і поета. Саме таким і постає Венграновський початку 60-х років. Надзвичайно сильна, вразна самою своєю лексикою поезія, за своєрідним синтезом, за своєрідністю образною і водночас розуміння певної революційної альтернативи сьогочасному світові. Микола Степанович Венграновський до останньої хвилини залишався вірним самому собі. До останньої хвилини він залишався і видатним нашим художником, і дуже доброю людиною. З часом ми зрозуміємо, що Венграновський – це одне із найбільших явищ усієї національної культури.
Очима колишньої дитини пригадує Миколу Венграновського заступник головного редактора журналу «Сучасність», кандидат філософських наук Сергій Грабовський.
Доля розпорядилася так, що Микола Венграновський і мій батько Ігор Грабовський виявилися двома останніми українськими учнями Олександра Довженка. Після смерті учителя вони певний час співпрацювали з удовою Довженка Юлією Солнцевою, щоб спробувати втілити Довженкові задуми. А потім у обох пролягли самостійні дороги. У мого батька – шлях режисера-документаліста, у Миколи Венграновського – режисера і насамперед поета. Але дружба не переривалася, тому мої перші спогади про Миколу Степановича належать до днів вельми давніх. Уявіть собі, до вас у гості прийшов ваш друг із сином-першокласником. Чим ви забавите дитину? Дасте їй якісь іграшки, розповісте казочку. А дядько Микола хекнув, узяв мене малого сильними руками і посадовив на шафу. Господи, як одразу змінилося усе навкруги. Здавалося, що я перебуваю чи не у небесних сферах, і звідти позираю на всіх, які раптово перемістилися кудись донизу. Отож, справді, я встав з колін і небо взяв за зорі. Микола Венграновський, як ніхто із моїх знайомих, умів подивитися на світ очима дитини. Міг переключитися на дитячу безпосередність відчуття світу, коли все як уперше. Вже потім, у дорослому віці, прочитавши його оповідання про дитячі роки, я зайвий раз пересвідчився у цьому. Але до цього була юність і відкриття щемно пронизливого лірика Вінграновського. Його книга «Атомні прелюди» і зараз час від часу, коли настрій, перечитую цю тонку збірочку, була супутницею мого 16 і 18 ліття. Навіть для кодування своїх наївно-критичних інвектив на адресу тодішнього ладу наша компанія обрала вірш Вінграновського «Канни». А ще я ніколи не забуду, як плакав Микола Степанович на похоронах мого батька. Звичайно, чоловіки чи соромляться своїх сліз, чи вдають себе мужньо незворушних героїв. А Микола Вінграновський не боявся бути щирим. Завжди. Коли любив, коли ненавидів, коли помилявся і коли був непомильним. А ще, коли з 12 друзів лишалося все менше і менше. Стала зимонька сумна, за котом ішла весна. Це декламує уже мій менший син. А у старшого попереду юність, весни, кохання. І вірю, ліричні вірші Миколи Вінграновського. Бо ж хіба був щиріший за нього голос в українській поезії наших днів.
В одному з листів Василя Стуса, опублікованому у книзі «Листи до друзів та знайомих» у зібранні творів «Львів 1997 року» є такі рядки. «Атмосфера зараз легша. Це ти знаєш, зараз є і в клубі, і у нас, і в літературі». Соколов, переляканий і ображений, плакався на клубі на Миколу Вінграновського. Ти, звичайно, чув про такого молодого поета, який сказав привселюдно, що для користі нації треба знищити всіх старших письменників. Кінець цитати. Сліди юнацького максималізму тодішніх висловлювань Миколи Вінграновського стирає час. Але час не стирає тієї любові, з якою Микола Вінграновський ставився і до старших, і особливо до молодших колег по перу. Незряча поетеса Тетяна Фролова з Тернопільщини пригадує: «Виринає зі спогадів щасливий вечір. Ми сиділи за столом з такими шановними людьми, як Микола Петренко, Дмитро Павличко, Роман Іваничук, Іван Драч, брати Горині, а центром уваги був Микола Вінграновський, кінорежисер, поет, гарно співав, наробив галасу своїми поезіями. Ми були захоплені якоюсь нечуваною експресією, новизною. Так от оцей Вінграновський тоді слухав, уявіть собі, мої вірші, котрі лепетало мале худе дівчатисько, і говорив: ще, благаю вас, ще. Тепер я розумію, що поет був просто надзвичайно делікатний», пише Тетяна Фролова, вважаючи, що тоді поет підтримав її перші поетичні спроби, далекі від досконалості, чим допоміг згодом стати на крило в поетичному леті. Поет Павло Вольвоч в останні хвилини життя Миколи Вінграновського був поряд зі старшим другом і вчителем.
Поезія Миколи Вінграновського для мене – це щось нерукотворне. Я розумію, що писав її Микола Степанович – жива людина з плоті і крові, у якої є жінка і діти, і немає, наприклад, пальця. Але відкриваєш книжку і забуваєш, що це всього лише рядки на папері. Вірші Вінграновського – це ліс в туманці, осіннє поле, сонце, вітер і джміль над будяком. Вони посятковані світлотінями, гойдаються і ряхтять, мерехтять, пливуть як хмари і, як хмари, міняють форму. Таке враження, що ці вірші писалися димом по небу чи проступили візерунком на морозяній шибці. І при цьому не зникають. Ось уже скільки років. Багато що для мене впродовж років зникло чи потьмяніло, а поезія Вінграновського – ні. Навпаки. Багато за що так зване «наше» мені гірко і соромно. А ось обпікаючись рядками Вінграновського, хочеться бути українцем. Гонорово навіть стає від того, що ти саме українець. Бо він несамовито красивий, цей Микола Вінграновський. Вишуканий, ніжний, чуттєвий і героїчний водночас. Як якийсь добрий напій вливає силу, так поезія Вінграновського вливає в жили гідність. Щоб уже не казали, як би не під'юджували, а все марно. Раз уже спромоглися на таку пісню, як у нас, на такий трагічний героїзм історії, як у нас, попри всілякі інші моменти, і на таку поезію, як у Миколи Вінграновського. Як на мене, це добре, що довкола імені Вінграновського немає отієї всієї суєти і метушні з преміями, з президіями, з грантами і розмовами про Нобелівську премію. Це добре, що довкола нема такої калинопідіймальної екзальтації, як де інде. Типу там «мені тільки б глянути, тільки б доторкнутися, потриматися». Хай за інших тримаються. Лавінграновський – це щось інше. Це вища кляса. Це перепустка в шляхетність. Шляхетність не в мартин-бурулівському сенсі, а в духовну шляхетність. Кращий вихід із соціалізму, сказав хтось про буттєву поставу поета. Це, мабуть, правильно, але це вихід не лише із соціалізму, а й з капіталізму, із нинішнього капіталістичного феодалізму, із усіх інших ізмів. Це вихід в свободу, в батьківщину, в луг на Лутаві при Десні, вихід у вічність.
День стоїть до небес, а канапа пуста. Ви вдихнулись в раптовості світу. У тремтіння листа, в білостінні міста, що під вечір оранжево світять. Ще відходить мені від нема, як від сну, і кімната провітриться від тютюну, а здіймають вже видива вії. Десь як вигін ріки, слова м'ята і сіль, чомусь дотих щоки, чомусь срібна таріль, і червоне вино пружно шиє. Ви такий мені є, над плачі і платки, фіолетово-флейтова музика, з позаземних рівнин золоті завитки, і у хмар ваші губи усміхнені. От і все, у своє, знов мій мріється шлях, повз вечірнє розвітрене дерево, за горби, за міста, в золотавих джмелях. Синьо світиться вами душа по краях, і веде все й витає попереду.
Микола Вінграновський слово «час» писав з великої літери. Він любив свій час, всесильний, подоланий і неподоланний. Він залишається у цьому часі з любов'ю до людей і до слова, яке теж писав часто з великої літери, з любов'ю до Десни і до трав, до вогнища на траві, до фільмів і до життя.
Сеньорито Акація, добрий вечір. Я забув, що забув був вас. Але осінь зійшла по плечі, осінь, ви і осінній час, коли стало любити важче і солодше любити знову. Сеньорито, колюче щастя, хто воно за таке любов? Вже б здавалося відболіло, прогоріло у тім вогні, ступцювало і душу, і тіло. Вже б здалося, на що мені? В годину суху та вологу відходились усі мости, і сказав я, ну, слава Богу. І нарешті перехрестивсь, коли ж здрастуйте, добрий вечір. Ви з якої дороги, пожежо моя, сеньорито, вогонь по плечі, осінь, ви і осінній я.
Світло життя, я глибокий зажурі, вилікуй в серці болі біди, і порятуй мого човна від бурі, в тиху причалість його заведи. Ти, серцезнавцю, вовіки і нині, знаєш ти все на дорозі людській. Прошу, прости по своїй благостині всі недомовки в молитві моїй. Ніколас Бараташвілі, «Моя молитва», 1840 рік. Переклад Миколи Вінграновського.
Понад лугом віра сірячина, і на медній мокриво сумне, кропить дощик в лузі конячину, чорнолуза часом і мене.
Дорогі слухачі, радіожурнал «Сюжети» відзвучав. Цей випуск присвячений пам'яті Миколи Вінграновського. Його поезії звучали у виконанні автора та Олекси Боярка. З вами були автор і ведуча